Uvaženi slušalci, u nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo tonski zapis emisije Ogledalo sa Radio Televizije Srpska, čiji je gost bio sveštenik Jerej Nikola Pejović, koji je govorio o važnosti velikog posta, pripremanju za praznik Hristovog Vaskrsenja, kao i o drugim pitanjima pravoslavnog života vjere, ali i crkvi Momišićkih novomučenika, čiji je Pejović paroh.
Veliki pozdrav za sve gledaoce Srpske televizije i one koji nas prvi put prate. Mi smo danas, povodom početka Velikog posta, uoči Vaskrsa, praznika Hristovog Vaskrsenja, odlučili da posjetimo jedan od najčudesnijih hramova u Podgorici, crkvu Momišićkih novomučenika, u kojoj na jednom mjestu počiva najviše svetaca Srpske pravoslavne crkve, 42 Momišićka novomučenika. Mi smo danas naime u posjeti kod sveštenika Nikole Pejevića, koga poznajete i kao voditelja i urednika radija Svetigora. Sa njim o pitanjima naše pravoslavne vjere, samog Vaskrsa, razgovaram u narednim minutima. Oče Nikola, pomaže Bog.
Bog pomogao i dobrodošli u ovaj dom Momišićkih mučenika.
Hvala vam. Oče Nikola, pitanjima našeg života pravoslavnog i uopšte života pravoslavnih hrišćana malo se pažnje posvećuje u vodećim medijima. Iako se sve više građana okuplja u crkvama, moje mišljenje je da većina građana nije upoznata baš na najbolji način sa smislom hrišćanskog života. Evo prvo pitanje povodom početka Velikog posta. Zašto uopšte treba da postimo i kakva je uloga posta u životu pravoslavnog hrišćanina?
A dobro, ovdje ste se dotakli nekoliko tema već u ovoj uvodnoj najavi i pitanju. Jedna od tema da u medijima, što je tačna konstatacija, nije dovoljno zastupljena, ajde tako kažemo, taj edukativni karakter pravoslavne vjere, iako po posljednjem popisu preko 70% građana Crne Gore se izjasnilo da pripada pravoslavnoj vjeri, da ispovijeda pravoslavnu vjeru. Ali u suštini to je jedan dublji problem koji se reflektuje i na škole i na obrazovne ustanove koje bi bile po evropskim i svjetskim standardima dužne da u svom programu obuhvate i vjeronauku kao jedan od izbornih predmeta, ali to je sad opet tema za sebe i pitanje koje će sigurno biti riješeno u nekoj bližoj budućnosti. A ono drugo što je za nas u ovom periodu godine i u ovom periodu našeg hrišćanskog života važniji, a to je period Velikog Vaskršnjeg posta. Zašto je post važan? Pa više je razloga koje bi mogli navesti. Jedan od razloga jeste što je post, kao i sve ostalo što je u crkvi, kao što i sama crkva, ustanova Gospodnja, tako i post, zapovijest Hristova. Jedino postom i molitvom se po riječima Hristovim izgone nečiste sile i izgone zli duhovi, izgone demoni iz one evanđeljske priče kada su učenici Hristovi pitali njega, učitelju, zašto mi ne mogasmo ovom bjesomučnom i đavoimanom čovjeku da pomognemo, a on kaže zato što se ovaj rod jedino izgoni postom i molitvom. Tu se otkriva, dakle, ta tajna posta i važnost posta, koja je izuzetno važna, jer to je, kako kažu sveti oci, u pravom smislu te riječi, promjena filosofije života. Post i vrijeme, naročito Velikog posta, je pokušaj da mi hrišćani živimo na zaista blagosloven način. Ako se vratimo na početak stvaranja svijeta i čovjeka, vidimo da neuzdržanje je glavni razlog zbog čega je praroditelj Adam izgnan iz raja. On je imao u rajskom vrtu toliko biljaka, toliko voća i toliko bogatstva da nije bilo potrebe egzistencijalne da uzima sa tog drveta poznanja dobra i zla. Ali ipak njegova radoznalost i zloupotreba slobode koju mu je Gospod dao i kome daje svakome čovjeku je dovela do toga da upravo njegovo neuzdržanje, a Gospod je rekao uzmi, jedi, uživaj od svega ovoga što imaš ovdje u raju, samo nemoj od ovoga drveta poznanja dobra i zla, od njega nemoj uzimati, ali znamo kako je ta biblijska priča tekla i kako je završena, da je zmija nagovorila prvo Evu, pa onda Eva svog Adama, i onda da su tako sagriješili i zbog neuzdržanja i nevjerovanja u riječ Gospodnju dogodilo se to da su oni izgnani iz raja, odnosno da su ostali bez te blagodatne zajednice sa Bogom. Ali Bog, koliko god mi ljudi odlazili ili odstupali od njega, nije zamrzio čovjeka i nije zamrzio svijet, nego je poslao sina svog jedinorodnoga da svaki onaj koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Hristos se pojavljuje kao novi Adam kroz koga mi ponovo dovodimo i dolazimo u zajednicu sa Bogom koji nas je stvorio. I zato je vrijeme Vaskršnjega posta i svakoga posta upravo ono vrijeme kad se mi prisjećamo riječi Hristovih, da kada je bio kušan u pustinji, kad kažem demon koji ga je kušao i kušač, da će pretvoriti sve ovo brdo u hljeb, znajući da je gladan i da posti u pustinji 40 dana i znajući da kao čovjek ima tu potrebu da jede, a Hristos je odgovorio i mi ponavljamo te riječi, da čovjek ne živi samo o hljebu, nego živi o svakoj riječi koja izlazi iz usta Gospodnjih. I zato je post izuzetno važan, a post nam se daje ne kao cilj sam po sebi, nego kao sredstvo. Da. To je jedno od sredstava da čovjek i svoje tijelo i svoju dušu stavi u službu Bogu.
Oče, čini se da vjernici upravo griješe kad poste. A znam da postoji jedna svetotačka izreka koja kaže da se post koji se zadržava na tjelesnom nivou ne daje plodove, je li tako? Znači, postoji duhovna dimenzija posta. Dakle, posta ne sastoji u tome samo da se uzdržavamo od hrane i pridržavamo se pravila u pravoslavnom kalendaru, nego moramo da se molimo, uzdržavamo se od ljutnje, bijesa, ogovaranja, klevete, da ne kažem nekih drugih grijehova.
Pa sigurno,
tako?
Samo što ne bih rekao da se mora, ne mora se ništa. To je izraz ljudske vjere, slobode i taj prostor koji prosto čovjek ima, ali tačno, tačno je, zato što je to svetotačka izreka i zato što je to naslonjena na onu Hristovu pouku, da post ne smije da se zadrži samo na tjelesnom postu, ali opet mi sad izlazimo i negdje smo izašli, ali još uvijek izlazimo iz tog perioda bezbožnog komunističkog perioda u kome je na neki način crkva bila, možemo slobodno reći, zabranjena i nešto što je, ajde modernim rečnikom rečeno, bilo demode. I sada postoje različite faze bogopoznanja i bogootkrivanja i slijeđenja Božjih zapovijesti. Naravno, post, taj tjelesni, se negdje otkriva kao ta prva faza u kojoj mi pokazujemo zainteresovanost za duhovni život. Naravno, to je nešto što je u toj početnoj fazi izuzetno korisno i neophodno, ali kasnije, kako čovjek počinje da napreduje u duhovnom životu, a mora da napreduje jer čovjek ne može da stagnira, on može jedino da napreduje ili da nazaduje, jer je čovjek prosto tako dinamičko biće i zato što nije sam na kugli zemaljskoj, nego što je stalno tu između dobra i zla, između puta svjetlosti i puta tame, između puta života i puta smrti, i zato čovjek mora neprekidno da se trudi, neprekidno da napreduje, da uzrasta, i zato taj život u crkvi nikada nije dosadan, zato što to nije prosto ponavljanje jednog te istog što imamo svake godine, nego uvijek iznova ta nova šansa da se u nama obnovi ona istinska i prava ljudska priroda, ona priroda koju je čovjek stvorio i kada je stvorio rekao: ovo je dobro što sam stvorio. Dakle, post i posni period jeste upravo šansa da se mi vratimo u tu prvobitnu zajednicu, da se prosto pojavimo i da se u nama projavi ono što će otac Justin reći, da je ovaj svijet koji nas okružuje bogojavljenje, a da je čovjek u tom svijetu bogosluženje.
I što je najvažnije, da se pokajemo ako ne grešim, dakle da se pokajemo,
apsolutno, to je prva riječ, to je prva bila propovijed koju je Hristos rekao kada je počeo svoju propovijed u 30. godini.
I pokušamo da se ispravimo.
Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Dakle, pokajanje je preduslov za bilo koji duhovni vid duhovnog napredovanja.
A kako,
je prosto nemoguće.
Kako hoće čovjek da postigne smirenje u ovom današnjem vremenu?
Znam
da je to teško pitanje.
Kao i svaki dobri dar koji imamo, i taj dar smirenja je dar Boži. To nije nešto što čovjek može svojim moćima i svojim snagama i svojim podvizima da dostigne. To je dar koji Gospod daje onima koji izdrže do kraja. Tako da to je jako teško. Jednom kad sam radeći na, pomenuli ste to, na radiju Svetigorica, jednim svetogorskim igumanom čuvenog manastira Simona Petre, kad sam ga pitao za smirenje, on se samo nasmijao i rekao, to je. Tako da je, kad oni se ustručavaju da govore, svetogorski monasi koji su sad svoj život Hristu Bogu predali, kako tek mi koji živimo u ovome svijetu možemo da govorimo o smirenju, ali možemo samo eto na osnovu njihovog iskustva i na osnovu njihovog svjedočenja, ali u svakom slučaju čovjek treba neprekidno da djela i da radi na sebi, a onda će Gospod da nas daruje svim onim što nam je neophodno.
To je ta krajnja stepenica duhovnog života, cilj zapravo pravoslavnog života, djelanja u vjeri. Rada na sebi, smirenje, ili tako?
Cilj, jedan od ciljeva, tako je, ali cilj hrišćanskog života je da sam svoj život i sami sebe i jedne druge Hristu Bogu predamo.
Da.
Prosto shvatimo da ono što je jako važno da znamo, da pripadati vjeri pravoslavnoj ne znači deklarativno se izjašnjavati i kažemo ja sam vjernik ili ja vjerujem ili...
Jer, to se mora pokazati na djelima.
Jer ne radi se tu o prosto ideološkoj dimenziji, nego je prosto tu važno da živimo saglasno tom vjerom koju živimo, jer šta znači biti pobožan? Pobožan znači živjeti po zapovijestima Božjim i vjerovati u tu riječ Božju. A ta riječ Božja jeste da se približilo carstvo nebesko. To carstvo nebesko nije ništa drugo nego Hristos. To carstvo nebesko nije ništa drugo nego crkva Hristova u ovome svijetu. I zato cilj našega života jeste uhristovljenje, usinovljenje. Mi se krštenjem oblačimo u Hrista. Mi postajemo Hristovi, ne Hristosi mali, ne po prirodi, nego po blagodati. Mi oblačimo njegove haljine, sa njim se razapinjemo da bismo sa njim mogli i da sa vaskrsnemo. Njime se kao vrhunac tog našeg življenja u Hristu i u crkvi Hristovoj, njime se pričešćujemo i mi postajemo zaista bogovi po blagodati. Uvijek kad sveštenik pred pričešće uzima taj dio agnec, on kaže svetinje koje prinosimo daje se svetima, nazivajući one koji će se pričestiti svetima. Dakle, to carstvo nebesko nije nešto što će tek da dođe u nekoj budućnosti, nego to carstvo nebesko mi, hrišćani, treba da osjećamo već ovdje i sada i da živimo njime, a praobraz i predobraz tog carstva nebeskog jeste sveta služba i pričešće na njoj.
Spomenuli ste, oče, sad malo prije da je jedan od ciljeva pravoslavnog života, pored postizanja smirenja, i taj da sami sebe i jedni druge Hristu Bogu predamo, to znam, jer to su liturgijske riječi koje se ponavljaju praktično svake nedelje na liturgiji, a kada već pominjemo liturgiju, ne bi bilo neznačajno i pomenuti sam je smisao liturgije u toku pripremanja za Vaskrs, jer postoje posebne službe koje se služe posebno posljednje sedmice, dakle pripremanja za doček Vaskrsa, odnosno Hristovog Vaskrsenja. Možete li nam nešto o tome reći za vjernike koji poste, a ne znaju?
Kako da ne, vrlo rado. Sve ono o čemu smo govorili, sve ono o čemu Hristos govori, sve ono što je suština naše vjere pravoslavne, upravo da se nadovežem na ovo što sam ranije govorio o toj ideološkoj dimenziji koju mnogi ljudi danas, nažalost, iz neznanja smatruju da je dovoljno da se izjasne da su pobožni, da imaju neki krstić ili ikonicu i da je to dovoljan razlog da sebe nazovu hrišćanima i da smatraju da su pobožni. Sve ovo i sve tajne, one su sačuvane u crkvi. Crkva je, po riječima svetih otaca, čuvar i riznica istine. U njoj sveto pismo dobija svu svoju punoću. U njoj sveta služba, zajednica i zajedničaranje dobijaju onu punoću kako je to sam Hristos naznačio kada je osnovao crkvu koju ni vrata paklena neće odoljeti. Dakle, zato je crkva neuništiva, ne zato što nju čuva neki dobar episkop ili neki dobar sveštenik ili neki pobožan narod, nego zato što je to božanska ustanova. I nju ni vrata paklena ne mogu nadvladati. I sve ovo, dakle, svu tu tajnu naše vjere, nemoguće je shvatiti bez aktivnog učešća u bogoslužbenom životu crkve. Zato i priča o vaskršnjem postu je nepotpuna i ljudi ostaju siromašni ako zaista kroz učešće, kroz bogosluženje ne osjete taj duh velikopostnog bogosluženja, taj duh pokajanja koji nam se kroz službe velikog posta nudi, koji nam se daje, ta riznica i to bescjen blago bogoslužbenih, bogonadahnutih tekstova svetih otaca koji nam se daju i koji nam se otkrivaju, otkrivajući nam time da je ovaj period tužno radosni. Tužni smo, razočarani smo što se naša ljudska priroda, što je odvojena od Boga. Razočarani smo što je naš praroditelj izgnan iz raja, što smo mi naslijedili tu smrtnu prirodu. Ali u isto vrijeme radujemo se jer mi vidimo to svjetlo na kraju tunela, vidimo Hrista koji je pobijedio smrt i koji je poručio da svi oni koji vjeruju u njega, koji se u njega obuku, koji žive po njegovim zapovijestima, da oni neće vidjeti smrti nikada. I zato u kontekstu ove priče važno je da kažemo da ima što više ovakvih i sličnih emisija kroz koje će ljudi da uče i da saznaju o tome kako se mi pripremamo za neki praznik. A ja često koristim to da kad ljudima ovako objašnjavam šta je, zašto post, kako post, ja kažem uvijek kad dočekujemo nekog važnog i velikog gosta koji nam dolazi iz daleka, mi ćemo se truditi svi u porodici da kuću očistimo, opajamo, da što je god moguće zamijenimo što je nešto pokvareno, što da ta hrana koja bude, da ona bude ona kvalitetna, da raspoloženje naše bude na nivou, da sve one životne probleme koje imamo da zaboravimo i da pretpostavimo i da sav svoj život damo na to da taj gost naš dragi koji nam dolazi iz daleka da se u našoj kući osjeća prijatno i da vidi da je to što je on došao kod nas, da to nama pričinjava zadovoljstvo. E, tim prije, uvijek kad očekujemo neki veliki praznik, mi se trudimo da hram naše duše i našega tijela, da što više ga očistimo, da što više se oslobodimo svih onih navika i ružnih dijela, pomisli, svega onoga što nas odvaja od Boga, prejedanja, naših životnih briga, hoćemo li imati da platimo račune, hoćemo li imati da se školujemo, šta će biti sutra, pa kriza je, pa razne epidemije, pa sve nas to nekako, ta velika briga nas često odvaja od Boga i zaboravimo da smo mi na prvom mjestu saznani po liku Božjem i da je naš život zapravo dar Božji, izraz Božje ljubavi, da smo mi na prvom mjestu Božji. E, period taj pripremanja jeste upravo period kad treba da se zamislimo nad sobom i ono što sam na početku rekao, da to bude zaista promjena filozofije života. Da nas više u ovom periodu ne interesuje toliko sve te životne stvari koje su jako važne i koje čine naš život. Da se tu ne, da tu sad ne kažemo da je to nebitno i da to ne treba čovjek uopšte da brine o tome. Ali prosto nas crkva opominje i pred nas postavlja jedan blagosloveni period koji nam kaže: čekaj, sve to što imaš i sve to što nosiš krst svoga života i sve to što te u životu snalazi, pa sve to ima smisla. sve to što se tvoja duša, tvoj um, razum, srce razapinje na 100 strana, on ima smisla ako taj krst našega života poistovjetimo sa Hristovim krstom. Onda će i Hristovo vaskrsenje da bude u isto
vrijeme
i naše vaskrsenje. I zato pred početak Velikoga posta mi imamo takozvane pripremne nedelje u koje nas crkva upućuje kako da počnemo da postimo taj post. Pa imamo prvo nedelju mitara i fariseja u kome znamo tu evanđelsku priču. Mitar kaže: Bože, oprosti mi grešnome, i nije čak dostojan ni da pogleda gore u hram, a ovaj farisej se hvali i kaže kako sam ja sad dajem desetak u svog imanja, postim dva puta nedelju, sve po zakonu radim i hvala ti Bože što nisam kao ovaj ovam. A to znači da nije imao smirenja i da to što je radio iz svoje gordosti, samoljublja, a to često mi hrišćani radimo. I zato post može da bude opasan, i to nas crkva time upozorava i podsjeća da post nije cilj sam po sebi. Ako on nije sa smirenjem i sa pokajanjem povezan, onda on ne može da da ploda. I zato je ove mitareve riječi. Nakon te sedmice imamo sedmicu o bludnom sinu, gdje bludni sin odlazi, rasipa svoje imanje i gdje se doziva posle i kaže: Oče, sagriješih, nebu i tebi, a to je naš život koji nam je Bog dao, mi ga rasipamo na razne, i tjelesno i duhovno, na razne strane, i onda nas poziva crkva da se dozovemo i da kažemo: Bože, sagriješi smo nebu i tebi. Zatim sljedeća pripremna nedelja, pred post, je nedelja strašnog suda, u kome nas Hristos i crkva uči kako će taj sud da bude i šta će biti sa nama ljudima, u kome nam se otkriva smisao našega života. I na kraju ta posljednja nedelja pred početak, sama nedelja pred početak posta, je nedelja praštanja, kad kaže: oprostite bližnjima vašim i ljudima sagrešenja njihova, da bi i Gospod oprostio sagrešenja vaša, pokazujući time da naš život u crkvi, naše spasenje ne može da bude individualno, naš odnos ne može da bude pojedinačan sa Bogom, on se otkriva u zajednici.
U zajedništvu. A posebno je simbolična i strasna sedmica tokom koje se, ako se ne varam, čitaju onih 12 evanđelja u kojima praktično ponovo se sjećamo i proživljavamo osuđivanje, hapšenje, osuđivanje, suđenje i razapinjanje, odnosno mučenje Isusa Hrista. Jevreji su prvo Isusa Hriste praktično dočekali kao spasitelja, a posle su ga besomučno razapeli. Da li se i zbog toga kaže da svakim našim grijehom i padom je zapravo nanovo Gospodeve zapinjen?
Pa sigurno, jer to znamo da se Hristos u Svetom pismu ne malo puta poistovjećuje sa hrišćanima. Evo baš ovu nedelju koju sam sad pomenuo, nedelju strašnog suda, on kaže kako će to biti na strašnom sudu. Ona nam može pomoći kao odgovor na ovo vaše pitanje. Kaže: ajde vi koji ste, kad sam bio gladan, nahranili ste me, kad sam bio žedan, napojili ste me, kad sam bio nag, obukli ste me, kad sam bio u bolnici, u zatvoru, posjetili ste me, ajte uđite blagosloveni u dom oca mojega. A oni će mu reći: pa Gospode, kad smo te mi to vidjeli žedna i gladna i u zatvoru? A on kaže: kad ste uradili nekome od ovih mojih malih, meni ste uradili. Šta time pokazuje Gospod? Time pokazuje da svaki onaj koji se krsti u ime Hristovo, koji se obuče u Hrista, da on postaje mali Hristos, da se poistovjećuje sa Hristom. I time postaje odgovoran za ono što je primio. Svako naše dobro djelo i svaki dobar dar, on dolazi od ozgo, od Oca Nebeskog. Ali isto tako svako naše loše djelo, ono se ponovo odražava i ponovo tom sveti oci i podvižnici naročito potenciraju na to da se ponovo razapinje Hristos, zato što mi njegov lik po kome smo stvoreni ponovo razapinjemo I namjesto da ga uobličavamo, da postajemo i po podobiju saglasni liku Božijem, a ne samo po slici, time mi pokazujemo da taj lik na novo razapinjemo. Pa sjetit ćemo se samo kako je bilo sa apostolom Petrom. Kada su trebali da ga razapnu, on je pobjegao iz grada, sreo ga je vaskrsli Hristos i pitao ga, gdje ćeš, Gospode? A Gospod mu kaže, quo vadis, ona čuvena latinska izreka. On kaže, idem da se razapnem umjesto tebe, jer ti bježiš. I on se posramio i otišao i bio je ubijen u Rimu. Pa imamo slučaj kada je vaskrsli Hristos sreo Savla, potonjeg apostola Pavla, naroda, tada još uvijek nekrštenog i nepreobraćenog jevrejskog učenog čovjeka koji je išao da goni hrišćan u Damask. Pa ga on na putu za Damask presjeći i kaže, Savle, Savle, zašto me goniš? A on kaže, ne gonim ja tebe, Gospode, nego one tamo hrišćane, smatrajući za hrišćane da su jeretici, jer su po jevrejskim tumačenjima hrišćani kršili Mojsijev zakon. A on kaže, ako njih goniš, i mene goniš. I to je jako važno da znamo da imamo odgovornost kao hrišćani. Da mi lik Hristov nosimo u sebi, da se mi u njega oblačimo, da se njime pričešćujemo i zato je odgovornost našega života izuzetno velika.
Malo prije ste rekli da sa naše stradanja, tako da kažem, na zemlji, sikiranja, mnogobrojne brige oko toga kako da preživimo dan, imaju smisla ako se poistovjetimo sa Hristom. U tom smislu posebno je značajno i stradanje Majke Božije, jeli, koja je također patila i stradala tokom ovozemaljskog života, posebno tokom dok je gledala kako su joj mučili i ubili sina Gospoda Isusa Hrista. Da li se i u tome ogleda ona poruka da mi, kao što i ona, sve moramo da prihvatimo što nam život donosi, pa i stradanje? Hrišćanima je teško to da prihvate, i običnom čovjeku je teško to da prihvati koji nije vjernik, da sve što nam život donosi moramo da prihvatimo. Kako to objašnjavate?
Apsolutno, dobro ste pomenuli Majku Božiju koja je naša najdivnija zastupnica pred Bogom. Ona koja nam je Boga rodila, ona koja je časnija od Heruvima i slavnija neuporedivo od Serafima, dakle od anđelskih sila. Ona čija je utroba smjestila Boga nesmjestivoga, predvječnoga Sina Božjega, ona koja je šira od nebesa, kako kažu crkveni pjesnici, ona kojoj pjevamo u svakoj službi, koja se služi bilo u hramu, bilo naše pojedinačno molitveno pravilo, ono svako sadrži molitvu Majci Božjoj i ona je najdivniji primjer kako mi hrišćani treba da živimo. Ona je primjer onoga što smo rekli da je čovjek zaista bogosluženje. Ona je sav svoj život Bogu posvetila od najmlađih svojih dana. Ona je ta koja je u postu i molitvi smireno služila u hramu Božijem. Ona je ta koja, kad je došao anđeo blagovjesnik i da je rekao da će ona roditi sina, na što je ona kao i svaka druga žena, što bi rekla, kako ja da rodim sina, a ne znam za muža. A on joj je rekao, to što će se od tebe roditi i u tebi začeti je od Duha Svetoga. Ona više nije ispitivala kako, pa ko je to završio, pa ono što bismo mi ljudi hiljadu pitanja i potpitanja postavili. Ona je rekla, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Taj vrhunac smirenja i taj odgovor na nešto što je sigurno ljudskom umu nedokučivo, kako to da sad žena koja je bez muža može da zatrudni da rodi dijete. Ali ona je povjerovala i znala da riječ Gospodnja je riječ koja će se ispuniti, jer tamo gdje Bog hoće, tamo se pobjeđuju zakoni prirode. I zato ona kada je donijela 40-dnevnog mladenca Hrista u hram, a sad smo proslavili taj praznik Sretenja, tada je starac Simeon rekao da će mač probosti srce njeno, time predskazujući i prorokujući da će Hristos biti razapet na krstu, i to njeno stradanje koje, kad su ga svi napustili, svi učenici, svi oni koje je Hristos izliječio, kojima je dao vid, kojima je dao sluh, hrome koji su prohodali, svi su se oni razbježali. Apostoli njegovi koji su sve to gledali, oni su se razbježali. Ostao je samo ljubljeni učenik Hristov, apostol
Jovan
i majka Božja na krstu. I jedna od najdivnijih službi koja se služi u crkvi jeste ta služba na Veliki petak, koju zovemo plač majke Božje, u kome ona oplakuje stradanje svoga sina, ali u isto vrijeme to oplakivanje nije beznadežno, nego je to oplakivanje u isto vrijeme izražava duboku vjeru da će on zaista, ono što je rekao, za tri dana ponovo i vaskrsnuti. E tako i mi hrišćani treba da se, ugledajući se na nju, prizivajući nju u pomoći, jer je ona zaista brza pomoćnica, da nam Gospod daruje te i takve vjere da sve ono što u životu imamo i što jesmo, ne samo loše, nego i dobro što nam se dešava, da to ne prepisujemo nama i našim nekim vrlinama, nego da shvatimo da je to prije svega, iznad svega, Božji dar. A isto tako i život je pun nepredvidivih dešavanja i nepredvidivih stvari, da čovjek se ne odrekne Hrista, i u tome jeste nekako draž i kvalitet naše vjere, a milioni su svjedoka koji su zaista do mučeničke krvi posvjedočili istinitost i vjeru u Hrista Vaskrsloga. Jedni od njih su i ovi naši mučenici ovdje u čijem hramu i pored kojih moštuju.
Popričat ćemo o tome posebno, to zaista zavređuje posebno pitanje i poseban komentar. A htjela sam da vas pitam još jedno pitanje u vezi sa Vaskrsom. Vaskrs ima i poseban značaj za nas pravoslavne hrišćane, zbog toga što predstavlja nadu u život nakon smrti. Mi hrišćani smo posebni, mogu tako da kažem, u tom smislu, jer za nas smrt, ovo zemaljska smrt, nije kraj svega, već početak novog života za koji se hrišćani pripremaju ovim načinom o kojem smo mi govorili malo prije, još tokom života na zemlji. Možete li to da objasnite? Kako je to, smrt nije kraj, već početak?
Crnjanski kaže, nema više smrti, postoje samo seobe. A na grobu jednog velikog srpskog dobrotvora, na Kolarčevom grobu, piše epitaf: grobovi su vječne žizni dveri. Svaki rođeni kroz njih mora da prođe, blago onom ko u čistoj vjeri iz ovoga u onaj život dođe. Možda nisam baš od riječi do riječi pogodio, ali suština je to. Dakle, to su dvije stvari koje uvijek ovako navodim kad govorim o tome da li postoji ili ne postoji života poslije smrti. Ali ono što hoću da kažem i što je jako važno, da mi prosto ne propovjedamo samo taj život poslije smrti, i nije po tome specifična pravoslavna vjera. Sve religije svijeta i sve vjere se bave pitanjima života posle smrti. Time su se bavili grčki filozofi od one poznate miletske škole pa i do ovih savremenih filozofa. Svi se bave, dakle, tom problematikom, i to nije strašno. Ali je, i to nije nešto što je sad novina, što ćemo mi reći da postoji život posle smrti. Ali šta je karakteristično za nas pravoslavne hrišćane?
Što se mi pripremamo?
Za razliku od drugih koji smrt zaobilaze ili ignorišu ili prosto smatraju da trebaju što prije da prođu kroz ta vrata smrti, da se vrate u nebiće, u nirvanu, što je Hristos ništa od toga nije uradio, nego se suočio sa smrću. On je svojom smrću pobjedio smrt, kako to pjevamo u njegovom vaskršnjem troparu, u njegovoj pjesmi.
I iskupio ono što je grijeh.
Sve ove religije, i svi ovi filozofi i svi umni ljudi ovoga svijeta su pametovali i mogli tu svoju nauku i taj svoj stav i to svoje vjerovanje da svjedoče samo do momenta smrti. Onoga momenta kad je smrt nastupila, time se završavalo njihovo prisustvo. A šta se desilo sa Hristom? On je sišao u ad, umro je i vaskrsao je. On je nastavio da živi i da djela sa svojim učenicima. On se 11 puta, otuda i čitamo 11 vaskrsnih evanđelja, kao vaskrsni Gospod javlja svojim učenicima. On se vaznosi na nebo i kaže: idite, propovjedajte svemu svijetu, naučite sve narode, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, jer ja sam s vama do kraja svijeta i vijeka. On ostaje, dakle, prisutan sa nama i među nama, i on nam objavljuje to da zaista onaj koji vjeruje u njega, da je on već prešao iz smrti u život. A time to potvrđuju naši svetitelji. Šta su oni nego praobraz i predobraz vaskrsenja?
Pobjede Hristove nad smrću.
I dokaz da ta Hristova riječ nije prazna priča. Evo nam sveti Vasilije, evo nam sveti Petar Cetinski, evo nam sveti mučnici, evo nam sveti Simeon Dajborski, makar mi ovdje u Crnoj Gori smo, ne znam čime smo to zaslužili, ali smo toliko obdareni tim svjedocima vaskrsenja Hristovoga i istintosti njegove da zaista apsolutno nas u svakom slučaju svako novo biće je novo čudo Božje koje se otkriva pred nama.
Pomenuli ste crkvu Momišićkih novomučenika, ja sam već rekla da je ovo mjesto zaista posebno, ne samo zato što ovdje počiva na jednom mjestu najviše mučenika, odnosno svetaca Srpske pravoslavne crkve, 42 Momišićka novomučenika, 2 sveštenika i 40 učenika koje je silni paša turski Sulejman žive spalio. Jer, ako se ne varam, nisu htjeli da prihvate islam. Znam da je crkva posjećena, znam da se sve više građana u njoj okupe, iako je ovako mala, pa je ovo poziv svim našim gledalcima da posjete crkvu Momišićkih novomučenika i poklone se moštima svetaca. A recite mi, tada to je bilo njihovo stradanje za vjeru. Položili su praktično život za očuvanje vjere. Kako danas crkva, po vašem mišljenju, se bori za očuvanje vjere?
Pa nema ništa novo u prirodi crkve. Gonili su mene, gonit će i vas. I mene su mučili, maltretirali, mučit će i vas. Pa nije sluga veći od gospodara. To je riječ Hristova. I to je negdje sudbina crkve Hristove i hrišćana koji su u njoj. Samo eto mijenjuju se načini na koji se ta riječ ispunjava. I uslovi u kojima se to ispunjava. Dolaze vrijeme koje nas Bog blagoslovi i daruje nas da možemo, kao što je to danas vrijeme, mirno, da niko nas ne goni, da možemo da ispovjedamo svoju vjeru i da niko za to ne odgovara, da tako kažem. Ali prvih vjekova, naročito prva tri i pol vijeka, samo na pomeni, na izjašnjavanje da si hrišćanin, to je značilo automatski gubitak života. I tada je nastao najveći broj mučenika, ali od taj arhimučenik je Gospod naš Isus Hristos, koji je na pravdi Boga osuđen i uhvaćen i šiban i mučen i oklevetan i razapet, a ništa nije učinio, samo zato što je govorio i svjedočio istinu da je on Sin Boži i da je sposoban da hram koji oni razruše da može za 3 dana da podigne novi. On je time im ukazivao na vaskrsenje trodnevno, a hram je bilo tijelo ljudsko i njegovo tijelo koje će vaskrsnuti za 3 dana. Tako da se ništa u tom dijelu ne mijenja u suštini, ali ono što je, i zaista bi se trebalo i važno je zadržati na tome, prije svega mučenik na grčkom martiros, to znači svjedok. Oni su posvjedočili ono što smo rekli, nije pravoslavna vjera samo da kažemo mi smo vjerujući, pravoslavni smo, nego nekad kad to Bog zatraži, od ljudi, nekad je to neophodno i zapečatiti mučeničkom krvju. A koliko je blagoslovena mučenička krv, to kažu sveti oci da je ona sjeme za nove hrišćane. I istinitost tih riječi se potvrđuje evo i na ovom našem malom hramu. Ovi naši mučenici koji su postradali u 17. vijeku, po predanju, je to bilo 1688. godine, u jednom od dva velika napada skadarskog vezira Sulejman Paše, oni su postradali, tada su postradali veliki broj drugih ljudi iz ovoga kraja i u njima se samo ogleda i u njima vaskrsava ta mučenička krv svih naših predaka koji su život svoj dali za vjeru i otačastvo, a jedini razlog je bio samo zato što su bili hrišćani. Šta je moglo 40 đaka mučenika da nekome naudi i da naročito da naudi moćnoj otomanskoj imperiji? Pa nije moglo ništa, ali prosto samo zato što su bili hrišćani i samo zato što su bili pravoslavni hrišćani, samo su zato postradali što nisu htjeli da se odreknu vjere pravoslavne. I jedno vrijeme taj spomen se čuvao, prenosio s koljena na koljeno i kada je došla punoća vremena, kao što to kaže Sveto pismo za rođenje Gospodnje, tako i za ovo, kada je došla punoća vremena koja se otkrila u bogonadahnutosti našeg visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je zajedno sa ljudima koji su čuvali to predanje otkrio njihove mošti, one su izvađene, one su sačuvane, bile su čuvane prvo u crkvi Svetog Đorđa, pa onda ovdje u ovom hramu, u jednom kivotu, i sada postoje fotografije kad su obretene, odnosno izvađene mošti koje su plivale u vodi, u kome se taj kivot drveni raspao, one su ostale žute kao vosak. Da posvjedoče, po svim zakonima prirode, oni nisu trebali da budu takve. Ako nešto držite gdje je vlaga, gdje je voda, to je potpuno prirodno. Ali se kroz njih i preko njih otkriva, dakle, ta istinitost Hristove riječi, otkriva se da to što su oni stradali nije ono što bi naš narod rekao, greo te Bože, eto kako ta djeca postradaše i da ih sažalijevamo, nego prosto moramo sebe da sažalijevamo, a njih da slavimo i tu njihovu vjeru koja se pokazala, vjera u Boga koji nije Bog mrtvih, nego Bog živih. I oni su izuzetno značajni u ovom našem današnjem vremenu i čini nam se, i to je konstatacija negdje svih nas, da nam se oni ne daruju zato što smo mi dobri, pa nam se sad otkrivaju u ovom vremenu, nego nam se daruju zato što smo mi slabi i daruju nam se kao primjer, jer Gospod hoće da i od nas nešto bude. I onda kaže, evo, imate pred sobom lik i djelo svetih mučenika, a vi nijeste spremni da se odreknete, ne znam, mnogo manjih stvari.
Niste spremni na malu žrtvu.
Apsolutno.
A kamoli da položite život.
Apsolutno. Pa zato to Gospod i ne dopušta. Iako i danas postoje mučenici, ali svjedoci ste i vi, to se u medijima danas jako brzo širi, da vidimo da u Egiptu, u Siriji, na stotine hrišćana danas samo zato što su hrišćani
mučenički
bivaju ubijeni. Ne znam koliko, negdje sam prije nekih mjesec dana pročitao i taj podatak, koliko godišnje hrišćana strada samo zato što su hrišćani. Tako da i danas se taj martirologiji, ili kako se kaže, ta knjiga svetitelja i ispovjednika i svjedoka Hristovih, i danas se ona puni. To ima ih koliko pijeska morskoga, toliko ima svetitelja u carstvu nebeskome.
Vi ste oče starješina ovoga hrama, ili tako?
Jesam, ja sam ovdje od 2012. godine. Blagoslov mitropolita, postavljen, inače kompletna ova obnova, i to je jako važno da pomenemo. Ona se dešava tek negdje od 2005. godine, kada ovdje po prvi put biva postavljeni stalni sveštenik i parov koji će služiti redovno sveta bogosluženja, otac Jovica Četković. Onda je svetinja sama po sebi djelala i nekako prizvala veliki broj ljudi koji su učestvovali u ovoj obnovi i danas imamo zaista ovo da je ovo jedan od najljepših bisera, ne samo Podgorice nego i Crne Gore, i mnogo ljudi ne zna za ovu svetinju i prosto se iznenadi kad ovdje dođe da u Podgorici mi imamo jedan ovakav hram. I ono što mogu da posvjedočim da ova crkva je zaista živa i da taj blagoslov bonišićkih mučenika i to sjeme mučeničke krvi koje je sjeme za nove hrišćane se ovdje potvrđuje na najočigledniji način. Ovdje se godišnje krsti 70-80 ljudi. Mi imamo vjeronauku 50-60 djece iz ovoga kraja,
da,
za djecu, vjeronauku za odrasle. Postoje tu razne druge udruženja. Jeste, imamo društvo dobrovnih davalaca krvi koje nosi ime svetih momišićkih mučenika, koje do sada imalo 7 akcija i dala skoro 300 jedinica krvi u ovih 2,5-3 godine koliko postoji. Ovdje se sve više sabira naroda, sve više ljudi iz drugih krajeva, ne samo Crne Gore, nego i Srbije, Bosne i Hercegovine, dođu i posjete, čak i u grupama. Dolaze, jako je malo nepristupačno za parking i za brdo i mora se nekih 200-300 km propješačiti ko dođe autobusom. Ipak oni ne žale truda da dođu. A inače, naši mučenici se proslavljaju na dan Sevastijskih mučenika 22. marta, tako da ujedno pozivamo sve vaše gledaoce i vas naravno da nam se pridružite, da 22. marta u nedjelju dođete na slavu ovoga svetoga hrama, kada ovdje bude veliki sabor. Svake godine visokopreosvećeni mitroporut ovdje služi i bude zaista veliki broj ljudi.
Oče, rekla sam već kad sam vas predstavljala, vi ste se okušali u novinarstvu ili tako prije svešteničkog poziva, sada ste glavni urednik u radiju Svetigori. Ali ono što mi interesuje jeste, eto, sa vašeg stanovišta, da li mislite da sveštenički poziv se i danas u Crnoj Gori posmatra sa dozom predrasuda? Iako se posmatra, koje su to predrasude po vašem mišljenju?
Pa čini mi se da više ne toliko kao što je to nekad bilo, naročito što smo izašli iz jednog perioda koji je za crkvu bio izuzetno težak, naročito za sveštenike.
Strabno.
Kada je posle Drugog svjetskog rata i za vrijeme Drugog svjetskog rata ubijeno preko 100 sveštenika, to da je za mnogo veću i mnogo ljudniju zemlju bilo bi mnogo, a kamoli za jednu malu Crnu Goru. Kada je ubijen i sam mitropolit crnogorsko-primorski, sveti vladika Ivanikije Lipovac, kada se obistinila opet ona proročka riječ, udariću pastira i ovce će se razbježati, kada su crkve zapustjele, kada iz arhive crkvene mi vidimo da jedan broj onih sveštenika koji nisu mogli da, što je razumljivo, negdje nisu mogli da podnesu teret toga vremena, su prešli u državne službenike, kada je prosto tadašnji mitropoliti daju stipendije ljudima i omladini djeci da se školuju, da postanu sveštenici ovdje, koji to odbijaju, koji su jako teškoj materijalnoj, ekonomskoj situaciji bili. Ako vam kažem da je jedan sveštenik koji je opsluživao Podgoricu i Danilovgrad, da je on morao da radi na poljoprivredi da bi mogao da prehrani svoju porodicu. Ako kažemo, a to su svjedoci i to bi trebalo da se zaista ostane zapisano, kako su sveštenici stariji živjeli, kako su oni vrijeme prošli, priča prota Milun Femić, on dođe na autobusku stanicu i ljudi vide da je to sveštenik i onda samo svi pređu na drugu stranu iz prezrenja. Ili otac Momo Rajčević, jedno isto tako potresno svjedočanstvo, najteže za sveštenika, a to je, kaže, dođem u crkvu i kažem, počnem da služim liturgiju, blagosloveno carstvo, oce i sine i svetoga duha, okrenem se, u crkvi nema nikog. I uhvatim se za časnu trpezu i počnem da plačem. To je zaista najtužnije što može da se desi jednom sveštenom služitelju, a da ne govorim o stvarima koje su se dešavali i stradanjima koje su oni podnosili, da su bili prebijani, da su crkve obijane, da su bogosluženja ometana, da je bila jedna opšta opstrukcija i medijska i hapšenje i svega ostaloga što su samo Bog zna. Tako da iz ove današnje perspektive gledano u prošlost, danas je zaista sveštenik, ali to najviše zahvaljujući našem mitropolitu, zaista koji je postavio tu lestvicu sveštenog služenja i svjedočenja na jednu visoku kotu. On je zaista uspio da vrati to povjerenje u crkvu, povjerenje u sveštenika, jer je on jedan od najdivnijih svjedoka i služitelja pravoslavnoj crkvi i narodu pravoslavnom i Bogu i svome rodu, možda u cijelom pravoslavlju. I naravno to je postalo ne samo da se na sveštenstvo gleda s prezrenjem, nego i to je probudilo kod mladih ljudi ipak želju da, po onoj riječi apostola Pavla, ugledajte se na svoje pastire. Tako i on je u tom tih godinama 90-ih duhovnog buđenja probudio u narodu tu želju za služenjem Bogu, želju da čovjek zaista postane bogosluženje, i danas je sveštenik zaista poštovan, to možemo da primijetimo stvarno u Crnoj Gori naročito, gdje god da se pojavite u bilo kojoj instituciji, bilo sa kim da razgovarate, ljudi su puni poštovanja, mogu da se slažu, da se ne slažu, da budu vjerujući ili nevjerujući, ali možemo slobodno reći da mi nemamo tih vrsta neprijatnosti koji su nekada imali, a to je valjda i potpuno normalno jer živimo u jednoj sredini gdje je ogroman broj ljudi pravoslavnih.
Oče, hvala vam na ovom gostovanju i što ste odvojili vrijeme za ova pitanja.
Hvala i vama i poziv naravno svim vašim gledaocima. Znam da sve više ljudi posti, da sve više ljudi je zainteresovano da dođu u hramove Božje kad god su u prilici, da budu na bogosluženjima, da čuju riječ Božju, da čuju to tumačenje riječi Božje, propovijed svešteničku, da vide i da osjete zaista blagodeti od posta i da zaista vide da post nije vrijeme mučenja i vrijeme kad treba od nečega da se oslobodimo i nečega da se odreknemo, nego da je to blagosloveno vrijeme u kojem nas crkva uči da živimo na blagosloven način, u kome tijelo neće da bude prepreka, nego će da bude saslužitelj duši u jednom blagoslovenom i blagodatnom življenju.
Eto, zaista prelijepa poruka za kraj. Još jednom hvala, želim vam svako dobro. Mi se naravno i vidimo u crkvi, na bogosluženjima i raznim svečanostima, pa i kao kolege. A, poštovani gledalci, dakle, ovo je bilo specijalno izdanje emisije Ogledalo, posvećeno upravo ovim pitanjima pravoslavne vjere i Vaskrsa. Mi se vidimo naredne nedelje u istom terminu, kada ćemo vas opet obradovati s nekim temama na koje ste do sada navikli. Prijatno!
Bio ovo sveštenik Nikola Pejović i emisija Ogledalo preuzeta sa Radio Televizije Srpska.